Trendem. Právě teď v tuto chvíli a na této stanici patří následujících skoro 60 minut Tandemu, takže ze studia vás opět zdraví Jan Rosák. Můj dnešní host nese jméno, které je na jednu stranu typicky české a není ničím zase až tak výjimečné, nicméně ve světě hudby už je to pojem. A já myslím, že muž, který sedí naproti mě právě na poli hudebním, nezůstává svému jménu nic dlužen. Hostem Tandemu je hudební skladatel, klávesista, textař, autor filmové a scénické hudby Michal Dvořák. Já vás vítám, Michale, dobrý den.
Dobrý den.
Jestli se nepletu, tak vy jste hudební vlohy projevoval už jako dítě, ale jestli byla i pak vaše cesta za muzikou opravdu přímočará, tak to si řekneme až po úvodní melodii.
Tandem Jana Rosáka.
to byla melodie, na které se velice aktivně také účastnil můj dnešní host Michal Dvořák. Možná, že někdo čekal, jestli bude písnička nebo melodie s Michalem Dvořákem, že to bude zrovna skupina Lucie, ale to není aktuální záležitost, ve které se Michal účastní. Tohleto je projekt zvaný Vivaldiano. A k tomu se samozřejmě za chviličku dostaneme, ale já myslím, že i na Lucii přijde určitě řeč. Nicméně my vždycky začínáme od dětství, Michale, takže začneme i s vámi. Vy jste narozený v Praze.
V Praze u Apolináře.
U Apolináře. No ale kde pak jste bydlel potom s rodiči?
Já jsem bydlel jako malý kluk na Starém Městě, v Široké ulici, což teda musím říct, že mi vydrželo ta atmosféra toho Starého Města až do puberty, protože já jsem četl Rychlý šípy, Stínadla se bouří a podobný. A ve všech jako místech vlastně jsem se jako malý kluk i potom jako puberták vlastně pohyboval.
Kolem Týna tam. Že?
Přesně tak, Dušní ulice, Řásnovka a kostel svatého Jakuba a tak dále. Takže to tajemno, když se jenom takhle, jak jste se právě zeptal, vzpomněl jsem si na dětství, tak mě hned naskočil Ježek v kleci a Stínadla se bouří. Takže v těchto místech, takže tam to bylo velmi příjemné, my jsme měli dokonce velký byt. Dokonce tak veliký, že jsme tam bydleli dvě rodiny. Ještě mámina ségra se svojí rodinou, takže to bylo takový jako příjemný a hodně společenský.
A byli ti kluci z Rychlých šípů taky vaši hrdinové vašeho dětství?
Určitě, jo. Určitě. No a tak samozřejmě až později. Takže když jsem začal číst, začal jsem ty knížky Foglarovky, který ještě ke všemu měl takový ten punc toho zakázaného ovoce, že
jo.
Tak to mě samozřejmě jako hrdiny, to mě imponovalo. Já jsem dokonce, když se stavěl, teď jsem si vzpomněl, když se renovoval klášter svatý Anešky, tak tam bylo vlastně obrovské staveniště. My jsme tam jako kluci vždycky někudy prolezli a vlastně v těch prostorách toho staveniště, kde se vlastně mísila ta barokní, ne to byla barokní, to je dokonce gotická architektura s těmi moderníma stavbama, tak to bylo úžasné místo. To se mi líbilo hodně. No.
No a když jsem říkal, že jste hudební vlohy projevoval už jako dítě, tak kdo s tím přišel, že vás dají na muziku?
Já jsem projevoval hudební vlohy docela velkým násilím pod taktovkou, teda spíš pod vařečkou babičiny ruky, protože mě babička k tomu vedla a samozřejmě, jak to tak bývá u dětí, já jsem byl velice temperamentní dítě, tak po pár prvních hodinách mě to přestalo bavit a chtěl jsem jít hrát ven hokej a ne sedět tu piano a cvičit. Takže díky babičce jsem začal hrát na piano někdy v první třídě, dokonce to bylo v Alžíru, že já jsem jako malý dítě trávil 3 roky v Alžíru právě s babičkou a s dědou. Proto kvůli tomu, že moje máma měla velmi brzo, tak aby dokončila studia a trochu si ode mě odpočinula, tak jsem byl deportován.
To je silný slovo.
Deportován byl silný slovo, protože já jsem byl v Alžíru a to bylo hlavně kvůli tomu, že jsem byl u moře a bylo to tam skvělý.
Děda byl diplomat.
Takže tam jsem vlastně byl pod přímým dozorem babičky 24 hodin denně a tudíž jsem tomu těžko mohl nějak uniknout. Takže na piano jsem začal hrát tam a dneska říkám zaplať pánbůh.
No Alžír ovšem, tak tam se jako kluk dostane opravdu málo kdo i dneska. Jo.
Dneska bych to nikomu moc nedoporučoval, aspoň tak, co takhle sleduju, co se tam děje.
A tehdy to bylo? Jako
tam to bylo daleko volnější. To bylo vlastně v 65. co si dobře pamatuju, myslím si, Alžír osamostatnil. To byla bývalá francouzská kolonie. A tím, že to je vedle Maroka, že to je vlastně na břehu Středozemního moře, což jako byla vždycky velice kulturní oblast, že jo, tam dokonce byly římské vykopávky a tak dále. Takže ten Alžír ještě v té době, co to opustili Francouzi, jak tam byla ještě dokonalá celkem infrastruktura a tak dále. No. V současnosti tam řádějí bohužel arabský fundamentalisti a tam bohužel ten Korán je v této podobě v Alžíru je v této chvíli velmi zlej teda.
Už byste tam svýho vnuka asi nevzal případně.
No já bych se tam ani neodvážil, abych pravdu řekl.
V tandemu s Janem Rosákem. Tandem glosuje.
Říkal jsem, že se dostaneme s Michalem Dvořákem taky samozřejmě na jeho působení ve skupině Lucie. To už je nějakou dobu historie. A vzpomínáte rád na Lucie?
Tak já to vždycky opakuju. Zopakuju to velmi rád i dneska, že Lucie mě splnila veškerý pubertální sny o muzice. Jo. Já když jsem zakládal svůj první kapelu, to ještě teda nebyla Lucie. Nicméně to jsem ještě nikomu neříkal. Já jsem zakládal první svou skupinu s Martinem Mařanem, což je současný ředitel Intergramu, s Milošem Kabilem, což je famózní, nebo byl, on bohužel už zemřel, famózní kameraman, například Indiánský léto natočil a spolupracoval hodně právě s mladýma českýma režisérama, s akademickým malířem Enrico Štolfou, ten hrál na bubny tam, a já. Takže my jsme i díky trpělivosti mojí babičky mohli na nábřeží, jak se to tenkrát jmenovalo, nábřeží Ludvíka Svobody, myslím. Ne, Klementa Gottwalda se to tenkrát jmenovalo. Tak tam v pátém patře v bytě jsme byli tolerováni a babička nás hájala i oproti sousedům, kteří samozřejmě vyskakovali, že tam prostě děláme rambajs. Tak tam jsme zakládali tu skupinu a vlastně jasně to štěstí, že hned potom jsem vlastně potkal kluky Roberta Kodyma a Davida Kohlera v různých paralelních skupinách, v kterých, protože tenkrát všichni hráli ve všech skupinách v Praze, že tak to tak bývá na začátku vždycky. No a potom hned vznikla Lucia, že to bylo velmi, velmi rychle, velmi, velmi intenzivní, ale my vlastně od začátku, co jsme založili Lucii, jsme šli vlastně furt nahoru a až do toho neslavného konce. Nebo jak se říká, konec ještě není Lucie, protože Lucie prej spí, říkal Robert zatím. Jo.
Jo.
No, něco se rýsuje možná na příští rok. Ale nicméně prostě, než ta ponorka opravdu zvítězila nad pravdou a láskou, tak ta skupina šla furt nahoru a my jsme se akorát diskvalifikovali tím, že jsme přijívali pouze česky, od toho, aby jsme mohli jet někam do zahraničí, což samozřejmě ještě neznamená, že by se nám tam dařilo, ale nicméně tady jsme vyčerpali úplně všechno, co šlo, vyprodali jsme veškerý sportovní haly, stadiony a tak dále, zahrali jsme si s Rolling Stones na Strahově, takže já myslím, že když kluk v 15 letech zakládá kapelu, tak asi není meta, která mě by se nesplnila, takže já na Lucii vzpomínám jenom v tom nejlepším.
Víte, já si vždycky říkám, čím to je, že některé kapely vydrží a vydrželi taková léta, jako třeba Rolling Stones nebo Olympic. Olympic bude slavit 50. To je neuvěřitelný. 50 let.
To je neskutečný.
Vy, který jste už několika kapelách hrál, tak víte, co to je asi? Čím myslíte, že to je? To nějakou tou, jak se říká, velice hezky chemií těch různých prostě vlivů a charakterů?
Já myslím, že to je tím nastavením v té skupině, tak je to spíš otázka pro nějakého psychologa, nebo možná v našem případě psychiatra, ale, ale je to tím, že ta kapela si myslím, že byla úspěšná z toho důvodu, že to byly 4 absolutně odlišní lidi. A každý ještě ke všemu řekl bych úplně z jiný jakoby oblasti rock, popový hudby. Jo. David byl takový spíš underground, Robert takový ten spíš rock popový jakoby nápřah. Já mám blízko ke klasice a takový jako spíš art rockovýmu cejtění. I tak se do dneška cejtím a považuji i svoje pubertální jakoby hudební dětství za spíš art rockový. PBH je takový spíš jako duchovní hudba, tenhle ten směr. Jo. A ještě ke všemu si myslím, že každý z těch členů, dneska to prokazují nadále, je schopen fungovat sám za sebe, to znamená David má Color Band, že jo, jezdí, Robert pokračuje s Varastovýma věcma, byť už bez PBH, já dělám filmovou muziku, spolupracuju se zahraničníma interpretama, dělal jsem koncert s Hansem Zimmerem, jeden celosvětový projekt pro Amnesty International, takže možná i to vedlo k tomu, že ta kapela ve finále se rozpadla. Asi kdyby jsme nebyli schopni fungovat sami za sebe, tak nás možná i ekonomická situace donutí k tomu se znova spojit a fungovat dál.
Tandem Jana Rosáka.
Tak už víme, že Michal Dvořák, můj dnešní host, začínal s muzikou velice exoticky v Alžíru, u piana, pak založil skupinu Pant se jmenovala?
Pant.
Pant. Čili to nebylo Pant, ale Pant.
Pant, no, klasický Pant u dveří.
Jo, tak jo, aha, jo, jasně. Zvuk bylo všem jiný teda.
No, v začátku to bylo velmi podobný, jo. Myslím, no. Akorát hlasitější.
Pak jsme si popovídali o Luzi. Teď přichází třeba na řadu současná záležitost, která tady leží přede mnou, projekt Vivaldiano. Není to ovšem jaksi jediná, a není to první.
Je to takzvaná dvojka, ale my tomu říkáme radši 2012.
Jo, takhle, aha. Čili to je druhé CDčko vašeho projektu s Jardou Svěceným. Jak jste se vůbec k tomuhle to dostali a čí to byl nápad?
No, vychází to z toho, že v roce 2003, když jsem se rozešel s Lucí, jsem měl ze dne na den volný diář. Já nevím, jak dlouho plánujete vy, ale my jsme už v té době plánovali tak na 2 roky. Protože
to ne, ale...
Ale ty turné, protože to turné obsahuje, je k tomu potřeba tak kolem 100 lidí, jsme zjistili ve finále. Protože my jsme už jezdili ty velký stadiony a ty, co staví pódium a tak dále. Takže plány byly tak jako na rok, na 2 dopředu. No a mně se stalo ze dne na den, že ten diář byl volnej, prázdnej. Jo, což jako z jedné strany je to velice jako deprimující a z druhé strany najednou, když to dobře uchopíte, tak zjistíte, že to je úplně skvělý, že vlastně si můžete dělat úplně, co chcete. finančně jsem byl celkem zajištěný, že jo, a teď jsem si říkal, tak já si začnu plnit svoje hudební sny, no a jeden z nich byl, že jsem si říkal, zkusím udělat hudbu k filmu bez filmu, protože další věc je, že já jsem v té době měl už asi 8 celovečerních filmů za sebou a to je hudební disciplína, jak já říkám, která mě baví úplně nejvíc, protože hudba, kontrakce s tím obrazem, diskuze s režisérem, s dramaturgama, s hercema, protože já jsem třeba na filmu Amerika dělal i zvukaře na place, takže jsem zažil celou tu genezi toho filmu. O to líp se nám potom dělá ta muzika.
Zvukaře přímo
na place.
Snímal jste zvuk?
No, snímal jsem zvuk. Protože já jsem zároveň takový milovník nových technologií a Vláďa Michale chtěl mít první český digitální zvuk na tom filmu, což teda bylo velmi složitý, protože ty veškerý periféry a dokončovačky hlavně u toho filmu jsou složitý a ty technologie na sebe ještě tenkrát jakoby vlastně nenavazovaly, nebylo to jak to synchronizovat a tak dále. Takže to, venku to samozřejmě už fungovalo, takže by se měli nějaký jako indicie a nakonec jsme to dali dohromady. Takže to jsem chtěl jenom osvětlit, že prostě film je velká moje láska. A v té době už v tom roce 2003 přece jenom ten film, točil se už tenkrát 14 filmů ročně, myslím tady a byla taková trošku velkovýrobná a ta kvalita šla trošku, myslím, řekl bych, do kopru. Tím pádem i těch peněz na každý ten film bylo míň, protože fond kinematografie rozdělil jenom jedny peníze. No a ta hudba tím, že na konci, tak vždycky na ní není ani čas, ani peníze. Jo. A já jsem říkal, tak já si zkusím dělat takovou hudbu k filmu bez filmu a udělal jsem takový vlastně hudební experiment. Úprava klasické muziky, tak aby to bylo poslouchatelné, že mě hrozně iritovaly takové ty úpravy těch, jak bych to řekl slušně. No, holky vemou si minisukně, pustí si automatického bubeníka, k tomu hrajou ty základní melodie. Což jako může být pro, já to nějak jako neodsuzuju, jo. Nicméně jsem si říkal, že ty klasici, protože jsem měl už tenkrát vztah vlastně k symfonickému orchestru a měl jsem nějaké zkušenosti s prací s ním, si zasloužit úpravu trošku jinak. Tak jsem oslovil Radima Hladíka, jak jsem hovořil o tom art rocku, když jsem začínal v pubertě s tímhletím stylem, tak Radim mě fascinoval vždycky a myslím si, že kdyby tenkrát tady nebyl bolševik, že by Radim byl dneska světový kytarista, pán excellence. On je teda pořád, jo, akorát, že o něm málo kdo ví v zahraničí. No. A oslovil jsem Jaroslava Seceního, protože s Jardou jsme dělali Lucie v opeře a věděl jsem, že je nakloněn tomuhle propojování vlastně žánru. A pak jsem oslovil spoustu dalších lidí, ale udělali jsme vlastně jenom jednu skladbu, no vlastně dvě. A říkali jsme, tak dobrý, hudební experiment, to splnilo, lidem se to líbí a odjel jsem na 2 roky s expedicí Pandurango na cestu kolem světa, kde jsme vlastně mapovali, jak se v rámci globalizace vyvíjí world music, jak jestli třeba lidi v Austrálii, mladí lidi, jestli vůbec vědí, co to je didgeridu například, jestli ta lidová hudba se dál nějak udržuje, nebo jestli už to prostě třeba jako v Thajsku, tam vám hraje z každého stánku americká nejlépe rocková hudba, Led Zeppelin a tyhle ty, jo. Což je příjemný, jdeme to tak jako o 30 let zpátky, než to tady bylo, ale připadáme to úplně zhůvěřilý, jak tak prostě jeden národ svoji kulturu je schopen úplně zahodit a úplně převzít jako slepě kulturu někoho jinýho. No a to samozřejmě potom z toho vznikají různý mutace, protože ty kapely se snaží napodobovat ten angloamerický jako styl rockový hudby a tím, že to nemají zažitý a nemají to třeba ani dobře naposlouchaný, tak vznikají zvláštní takový jako právě symbiozy těch žánrů. Takže tam to propojování žánrů vlastně probíhá přirozeným vývojem, to, co my se třeba snažíme tady na Vivaldiánu dělat trošku jinak. Je to takový hudební dobrodružství. Vivaldiáno vlastně tím, že jsem to přerušil tu práci na tom, touhletou expedicí, která trvala skoro 2 roky. Ale díky Jardovi, který mezi tím to pustil nějakým agentům zahraničí, kterým se to strašně líbilo, tak když jsem se vrátil, tak to donutil dokončit, protože to vlastně bylo první skladba, byla 4ročních období nebo deska. No a díky úspěchu tomu hodle CDčka jsme pokračovali potom dál.
V tandemu s Janem Rosákem.
Z CDčka Vivaldiano 2012 zazněla skladba Die Another Day a možná, že si někdo z vás vzpomněl na Amadea. Michal Dvořák mi to tady trochu připomněl. Je to ta scéna, kdy už v podstatě Mozart jaksi neschopný zaznamenávat svoji hudbu, tak diktuje Salierimu a ten zcela okouzlený a nevěřícně prostě fascinovaný ji zaznamenává.
Tak úžasná scéna.
To je úžasná scéna, úžasná hudba taky samozřejmě.
Jaroslav Svěcený říká, že je to nejlepší PR-ko klasický hudby, co kdo kdy v životě vymyslel.
A to je hezký, ano. No, ale my si teď dáme taky klasiky a to veliké klasiky, ovšem trošičku jiné kategorie kulturní, a to je humor. Vy už se usmíváte, protože se docela těšíte určitě na ty, které si zase poslechnete po létech, Voskovce a Wericha. Vy jste vážně poslouchali jako kluk?
Vážně, já jsem měl to štěstí, že jsme měli doma desky, klasické desky a poslouchali jsme na tom z bráchu, ještě když byl malinký, Voskovce a Wericha. A vím, že to, nevím, jak se skladba jmenovala, ale vím, že do mě straší duch nebo něco takového. To u nás hrálo jeden čas opravdu stokrát denně. Praskání, nahání, strachu člověku v nočním chladu, něco tu hlasitě klepe. A to vždycky brácha, když malinký, který vždycky klepal na dveře.
Do mě straší duch.
No. Takže tohle to a prostě spousta i těch jejich mluvenýho humoru, protože i v budoucnu jsem se k tomu vracel, protože si myslím, že ať to byl Horníček nebo Voskovec Wericha, oni vlastně i spolu, že ho fungovali potom, tak je to velice inteligentní humor a toho je tady poslední dobou velmi málo, musím říct.
Ano, jako Šafránu.
Přesně tak. Takže musím si říct, že i v dnešní době je to stále aktuální a stále vtipný, myslím.
My si to můžeme teď potvrdit.
No, výtečně, vy tomu říkáte blaho, vy tomu říkáte pohoda. To se musíme nejdříve dohodnout, co je blaho a co je pohoda.
Ale no, ovšem, že pohoda a blaho, dovolte, co byste chtěl více, drahý?
Co bych chtěl více, pane? Já říkám pohoda a blaho životu v ráji, pane. V ráji, to byla pohoda a blaho.
Ale že se nestydíte mluvit tady o ráji, tak co pak víte, jak to v ráji vypadalo?
A vy to víte patrně? To muselo to něco být, ne? Když do dneska lidi říkají, to bejvávalo lepší. Proč lidi říkají porád, to z Rakouska nebejvalo? Z Rakouska říkali, to za Marie Terezie nebejvalo. Za Marie Terezie říkali, to za Josefa II. Nebejvalo. Z Josefa II. Říkali to, co bylo předtím, nevím.
No, ignorante, pragmatická sankce.
A jo, ta blondýna, já už.
No ovšem, ale příteli, napadá mě moudrá věc jedna. Jak říkáte, že lidi říkají vždycky to za našich mladých časů nebejvalo. Tak mě napadá, jak to bude muset být špatný, až my budeme starý, abychom mohli říkat to za našich mladých časů nebejvalo.
Michal Dvořák je neuvěřitelně aktivní muzikant, i když říká, že po skončení aktivní koncertní cesty s Lucií neměl v podstatě do čeho píchnout a tak trošičku jako, že to vypadalo, že nebude mít co dělat, tak dneska asi nevíte, kam skočit spíš. Protože jo, jak tak koukám do toho, co jste všechno udělal, co máte za sebou, tak samozřejmě Vivaldiano to je záležitost, která vás určitě těší, ale nezaměstnává pořád. Ale myslím si, že třeba muzika k filmům, o které jste mluvil, že ji děláte hrozně rád. A co třeba muzika k divadlu? Vy jste dělal i muziku třeba s Klepákům.
Dělal jsem s Klepákům muziku a dělal jsem ještě to jsem teď zapomněl, jak se jmenovalo. Jednou jsem spolupracoval úplně na začátku s divadlem SK Neumana, teď divadlo pod Palmovkou vlastně. Ale tam je to trošku jiná disciplína. Tam přece jenom ta hudba u divadla se používá jako daleko jemnějc. Je to takový spíš dokreslení té atmosféry. Tam přece jenom ten prožitek je hlavně to, jak ty lidi, ty herci působí na ty lidi v tom hledišti. Je to ten energetický ping-pong lidí.
Ve filmu je to trošku vlastně jiný, že jo?
Ve filmu to je, tam se dá řádit daleko víc. To je opravdu, když, já myslím, že filmová hudba má tu skvělou vlastnost, že pak, když vám to režisér povolí a producent, tak můžete opravdu ty přesahy žánru kombinovat symfonický orchestr s elektronikou, s big beatovou kapelou, s bubnama. A to je prostě, to je, vykl mi úplně naskočila úsí kůže z toho, jak o tom mluvím. To je opravdu zážitek. Já myslím, že není asi větší filmový nebo hudební dobrodružství, než je filmová muzika, protože je to vlastně neomezený. Můžete kombinovat nástroje od music přes prostě elektroniku a vlastně furt je to jakoby, protože to je ku prospěchu toho příběhu, tak je to vlastně legitimní, povolený. Když to vydáte na desce, tak pak všichni říkají, no to je teda už trošku moc a už se na vás dívají jinak. Ta hudba přece jenom v tom filmu je braná jako trošku jiná disciplína i těma kritikama.
Ale mluvil jste taky o tom, že pro divadlo se dělají takové ty kratší sekvence a menší plochy, ale vy děláte ještě menší třeba, děláte znělky. Spoustu znělek jste udělal, jestli se nepletu, pro Karlovy Vary, pro Anděla a tak. A to si myslím, že je docela těžká disciplína, protože musíte jaksi na hodně malém prostoru udělat dílo, které je svébytné vlastně.
Je to pravda, no. Většina lidí si myslí, že to je legrace, že čím kratší hudba, tím je to jako jednodušší. A ono to není pravda. Právě dostat nějaký hudební motiv do takhle krátkého úseku, aby byl zapamatovatelný, aby fungoval i s tím obrazem a trošku jako měl ještě nějakou konsekvenci jako k tomu příběhu nebo k tomu, co ten režisér tím chce říct tou znělkou, tak je to občas složitý, no, ale zase na druhou stranu tím, že jsem udělal, nebo že jsem dělal tolik znělek a dokonce reklam, tak člověk se na tom učí strašně moc, protože každý režisér chce trošku jiný hudební styl, chtějí jiný tempa, chtějí jiný žánry, takže pro mě musím říct, že byť to není, jak bych to řekl, velké dílo, jako je filmová hudba nebo CDčko, cokoliv jinýho, tak jako když mám čas, tak se k tomu rád vracím, protože to je zase nová zkušenost.
Tandem Jana Rosáka.
Už tady několikrát padl pojem pandurango, tedy padl, zazněl spíš. A teď bychom si měli možná o tom pandurangu trošičku víc popovídat s Michalem Dvořákem. Už taky proto, že my si na Tandemu dost často říkáme s našimi hosty i takové ty chvilky, kdy jim nebylo úplně do zpěvu, pro muzikanta zvlášť, jo? Nebo do hraní. Ale tyhle ty krušné chvilky při cestě kolem světa, ty jsou jako na denním pořádku, skoro bych řekl.
No to samozřejmě, kdo cestuje, tak ví, že jakmile je to bílej Evropan, který je všude jinde než v Evropě poznat velmi rychle, tak je to velmi ne nebezpečný, ale tak ty lidi buď po něm chtějí peníze, nebo mu chtějí pomoct, i když on nechce a tak dále. Takže je to trošku to. A ve chvíli, kdy máte sebou ještě techniku, kamery, mikrofony a tak dále, tak prostě vás nikdo nepřehlídne. No. Takže jsme byli vždycky středem pozornosti, kamkoliv jsme přijeli, a ne vždycky to bylo úplně příjemné. No.
Řekněte, co byl vlastně smyslem panduranga a který všechny země jste navštívili?
Tak my jsme vybrali vlastně z celé země koule ty nejzajímavější z hudebního hlediska pro nás aspoň. Takže my jsme jeli z Asie, Indie, Čína, protože je nejstarší vlastně hudební kultura na světě. Pak jsme jeli do Austrálie, protože didgeridoo je nástroj doby kamenný, se říká. Takže to je ještě starší vlastně než Indie, Čína, ale moc se tam teda bohužel nerozvinul zase na druhou stranu. Nicméně tam se ta kultura vyvíjí úplně jinak a tím, že tam prostě importovali potom vlastně Angličani svoji kulturu a tak dále a střes těma aboriginálcema, takže nám to připadalo zajímavý, takže jsme to ještě potom měli na Nový Zéland, kde zase je to, byť je to kousek od sebe, tak je to úplně jinak, že tam to je zase, tam přijeli z Polynézie, že jo. Tam to prolíná těch kultur zase probíhalo trošku jinak a to bychom tady byli v další 4 hodiny. Takže jen tak v rychlosti, pak jsme pokračovali. Z Afriky jsme chtěli, aby to bylo zároveň severní Afrika, protože tam je úplně jiná kultura, jsou Arabové. Pak jsme chtěli takovou tu černou Afriku, takže jsme jeli do středu, do Senegalu. Jo, nahoře jsme byli v Maroku, to jsem neřekl. Evropu jsme záměrně vynechali, protože Evropa je zmapovaná mnoha dokumenty a myslím si, že i člověk z Čech může cestovat po Evropě a poslouchat, jaká je ta muzika, když má o to zájem. Severní Ameriku jsme taky vynechali, protože myslím, že to všichni znají. A kromě asi nějakých Laponců a indiánský kultury, která tam stejně už dneska v podstatě nefunguje, je tam jenom pro turisty a to mě zase, to nás jako se nezajímá, takovýhle atrakce. Tak jsme vlastně jeli do Jižní a Střední Ameriky a byli jsme v Bolívii, v Brazílii a v Peru. Těch míst by se dalo naštívit ještě spoustu, třeba vynechali jsme Argentínu, kde vzniklo tango a tak dále, ale prostě čas a peníze nás donutili udělat těch lokací pouze tolik.
A všude jste tedy muziku natáčeli a taky jste ji nějak jaksi studovali, to znamená s místními muzikanty třeba?
Ne, tak já jsem, že jsem muzikant, tak já jsem s nimi vždycky zahrál, zadžimoval, vyzkoušel jsem si na ty jejich nástroje zahrát, oni mě řekli, jak se na ně hraje, ale spíš jsme se snažili zachytit, kam ta muzika směřuje, co ta globalizace vlastně přináší, jestli to je jako v čudu už úplně, anebo jestli to je něco pozitivního. A zjistili jsme vlastně, že by to teda opravdu ta klasická lidová hudba jako mizí, nebo se nějak transformuje v různý nový styly, ale to je i u nás, jo. Tak přesto vzniká spoustu nových zajímavých jakoby hudebních tvarů a že to vlastně není tak špatný, že to je dobrý, že to vlastně ta muzika žije, že ten vývoj je vlastně ještě zajímavější, než kdyby se tam nic nedělo.
V tandemu s Janem Rosákem.
Just One Word se to jmenuje, tahle ta skladba z CDčka Vivaldiano 2012. Michal Dvořák touhletou melodií krásně ilustroval to povídání o Pandurangu, ale my jsme si v podstatě ještě nepopovídali o vás, jak si soukromně, osobně. Vím, že jste čerstvý, téměř čerstvý otec. Jak si to užíváte?
To je úžasný. Já jsem říkal, že to připadá jako nejsmysluplnější činnost v životě. Ne, opravdu, já jsem měl tu kliku, že jsem si mohl dovolit být vlastně prvního půl roku skoro doma. Takže jsem omezil koncertování a i práci ve studiu. Tak ne, že bych tam byl od rána do večera samozřejmě, ale byl jsem tam opravdu skoro pořád. A musím říct, že to je skvělý. No. Je to sice trošku později, než jsem chtěl, ale já jsem si uvědomil, že vlastně ten čas je pro mě díky mojí profesi vlastně úplně ideální. Že kdyby to bylo třeba za dob Lucie, kdybych měl potomka, tak si myslím, že bych ho třeba půl roku neviděl a no, to by mi přišla škoda. No.
Manželka je taky muzikantka?
Luka, my teda nejsme manželé, ale v podstatě jo.
Jakoby, tak dneska už se to
dneska tak nebere. Jako by jsme byli. No, žijeme spolu, máme spolu dítě. Takže. No, Lucka, neboli DJka Luka, je DJka, jak jsem řekl, a ku podivu, my jsme se báli, že vlastně, když přeruší kvůli mateřství hraní, takže potom, jak se říká, sejde z očí, sejde z mysli, a u pop music nebo u týhletý, jako v téhle branči se říká dvojnásob, ale ku podivu ten zájem se zvýšil a dneska hraje především v zahraničí a s takovýma hvězdama jako Carl Cox a spoustu dalšíma, já ani všichni neznám, protože ta hudba je mi trošku vzdálenější. Takže vlastně byť přerušila skoro na rok hraní, tak teď funguje skoro víc než já.
To je zajímavé, já jsem se právě chtěl zeptat, jestli se nějak, jak si vaše muzikantské působení prolíná a teď koukám.
Jo, prolíná, no. My jsme dokonce spolu udělali, ještě se svým kolegou Jirkou Janouchem ode mě ze studia, kytaristou, tak jsme udělali track, tomu se říká těm skladbám, že jsou ty taneční tracky, jsou třeba 6-minutový nebo 8-minutový, tak teda ten track jsme udělali i takovou jakoby vlastně televizní verzi, jmenuje se to Japan Sugar. A ten klip zpracovávali kluci z velmi šikovní animátoři. Málo kdo ví, ale tady česká animace jede dál. Jak bylo jak dřív, že velice proslula, ta klasická Trnkovi ateliéry.
Myslíte Bratři v triku.
Bratři v triku, přesně tak. Tak dneska je to sice počítačová animace, ale český animátoři a výtvarníci jsou velmi šikovní a myslím, že se dostávají stále více do povědomí jako v celosvětovém měřítku. Dělal to režisér a výtvarník Lukáš Glaser. A opravdu je to docela zajímavý klip a díky tomu, že je asi dobrý, tak se dostal dokonce na MTV a fungovalo to vlastně po celém světě. Takže my jsme udělali zase opět takový jenom pokus, domácí experiment hudební, protože já říkám, tohle ta hudba není mi zase tak úplně blízká. Hlavně neznám úplně ty zákonitosti, protože taneční hudba, jsem zjistil, když ji chcete udělat dobře, tak zabere stejně času, jako když děláte klasiku nebo něco jiného. No to je asi s každou prací, když ji chcete dělat pořádně.
Pořádně, tak přesně tak. Když jsme u té práce, tak co vás čeká teď v nejbližší době?
Teď nás čeká s Vivaldiánem turné. My začínáme 1. května v Třebíči a pak jedeme všechny velké města po celé České republice. A to je asi největší práce, protože tím, že ta deska se vydá, tak nebo vylisuje, tak to tím nekončí, protože aby jsme to předvedli lidem v nějakým slušným provedení, tak je to strašný práce. My se snažíme tu muziku ještě posouvat, aby to byl audiovizuální zážitek, protože myslím, že ty doby, kdy si člověk sednul do křesla, zavřel oči a poslouchal muziku, jsou pryč. Dneska ta doba je tak zrychlená a mám pocit, že to i posouvá dál, protože když uděláte k tomu hezký projekce. Já jsem vždycky miloval Laternu magiku. Vůbec ta vizualizace té muziky mě připadá, proto možná i ta filmová muzika, teda, že jo, se k tomu vracím. Takže mě to asi drží furt a my se snažíme koncerty Vivaldiana dělat vlastně v tomhletom duchu dál, takže to je hodně práce.
Divák žádá komplexní zážitek, to je marný.
Souhlasím.
To je příkaz doby. No to si zase neužijete, lesy, na co?
Ale tak těch koncertů zase ta republika je malá, naštěstí česká, takže těch velkých měst taky není tolik. Tak já si myslím, pravda, že 2 měsíce to bude takový náročnější, ale pak hned zmizíme někam k moři.
Tak ať se všechno daří, ať se vydaří samozřejmě turné a hodně radosti samozřejmě s rodinou a s muzikou přeju. Michal Dvořák byl dnes hostem Tandemu a myslím si, že se jeho povídání líbilo i vám. Díky, nashledanou.
Díky, nashledanou.
Tandem Jana Rosáka.
Vyrobil Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.